Leslie Thompson.
And I'm Dan Novak.
habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oodi kaga imaaneysa washington. waa jimco bisha diseembar sanadka 2022-kana waa 16 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7:00 habeenimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunidana waxaa ka mid ah: dab qabsada dhismo sare oo ku yaala dalka Faransiisko ay ku dhinteen 10 qof oo ay ku jiraan 5 caruur ah.
dadka waxaa ku jira qoys Soomaali ah ilaa iminka horta waxaa la laayay in hal inan baa la arkay tismuudkiisa isagoo dhaktarka yaalla, laakiin dowladdii baa iminka gacanta ku haysa oo jiri roboot rasmi aanu soo saarayna maadaama khasaaro ballaaran dhacay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay khudbad uu xaaladda dalka kaga hadlayo u jeediyey jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota.
maanta ilaahay mahadi Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed oo ku noolaa way kaceen shabaab inay iska dul qaadaan iyay go'aansadeen.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan saameynta qabyaaladdu ay ku leedahay doorashooyinka Soomaaliland ayaanu idiin haynaa, iyo qodobo iyo warar kale ah. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa Khamiistii shalay sheegay in sanadka soo socda uu booqan doono dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika, taasoo ka dhigi doonta booqashadiisii ugu horreysay ee madaxweyne Mareykan ah halkaasi uu ku tago ku dhowaad muddo 10 ah. hadalkan ayuu Biden kaga dhawaaqay khudbad uu ka jeediyey xiritaanka shirweynihii Afrika iyo Mareykanka ee shalay lagu soo gabagabeeyey Washington. Biden ayaa carabka ku adkeeyey ahmiyadda Afrika, waxauna sheegay in 49 madaxweyne oo Afrikaan ah hortooda uu ka sheegay in Afrika ay mudan tahay in markaasi la hor keeno miis walba oo laga hadlaya cawaaqibka dunida. shirka Mareykanka iyo Afrika ayaa ku soo aadaya xilli uu sii kordhayo loolanka iyo awoodaha dunida ay ugu jiraan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen qaaradda Afrika. Shiinaha, Turkiga iyo Ruushka ayaa ka mid ah dalalka sii baahinaya xiriirkooda qaaradda Afrika. Elon Musk oo ah milkiilaha cusub ee barta Twitterka oo bishii hore soo dhigay madal uu ku sheegay inay ka go'an tahay xorriyadda hadalka ayaa Khamiistii waxa uu joojiyey akoonnada Twitterka ee saxafiyiin badan oo uu ku jiro akoonka wariyaha V O A da Steve Herman. dadka raacda Herman oo horey u ahaan jiray madaxa xafiisaadka aqalka cad ee V O A ayaa muuqaal madow un kala kulmay bogiisa. bogaga wariyeyaal ka tirsan CNN-ka iyo New York Times iyo Washington Post iyo suxufiyiin kale ayaa iyana la xiray. ilaa iyo hadda ma cadda sababta loo hakiyey boga emailka ee ay V O A-du uu ku lahaa wariyahooda. halkaasi V O A-da waxay email ku codsatay in markaasi xog dheeri ah laga siiyo sababaha loo xiray, loogamase soo jawaabin. seriga digniinta ka bixiya duulaanka cirka ayaa ka dhawaaqay guud ahaan dalka Ukraine 8:00 subaxnimo waqtiga Ukraine jimcaha maanta ah. 3 qarax ayaa laga maqlay magaalada Kiev oo keliya, kuwaas oo ka mid ahaa kuwa ku dhowaa guriga wariyaha V O A-da Anna Jernikova oo ka soo waranta magaalada Kiev. Jernikova ayaa sheegtay in qaraxa uu ahaa mid aad u xoogan, islamarkaana dhismihii ay deganeyd uu gariiriyey. Vitali Klitschko, duqa magaalada Kiev, ayaa sheegay in caasimadu ay hadda ka jirto dhibaato xagga biyaha iyo korontada ah oo ay sababeen weeraradaasi. dhammaan adeegyada samata bixinta ayaa hadda ka shaqeynaya goobaha duqeynta gabaadka looga dhigto ee qadadka tareenada ayaana hadda aan shaqeynin. Qaraxyo kale ayaa laga soo sheegayaa Kiev, Kharkiv iyo magaalooyin kale oo dhowr oo ay Donetsk ka mid tahay iyo galbeedka magaalooyinka Kharkiv iyo Polisava iyo guud ahaan gobolka Kiro Furat oo waxana hadda kuma ka maqan gabi ahaanba korontada. Taliska ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in Ruushka in ka badan 70 gantaal uu ku garaacay Ukraine, kuwaasoo lagu bartilmaamay 3 kaabayaasha tamarta muhiimka ah ilaa iyo 60 ka mid ah gantaaladaasina waxaa burburiyay gantaalaha difaaca cirka ee Ukraine. Ugu yaraan 10 qof oo ay ku jiraan 5 caruur ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen dab jimcihii maanta ka kacay guryo la degan yahay oo ku yaala deegaanka ku yaala dalka Faransiiska oo ku dhow magaalada Lyon. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska Gerald Darmanin ayaa sheegay in 4 qof oo kale uu soo gaaray dhaawac halis ah. Dabkan ayaa ka bilowday dabaq ugu hooseeya ee dhismaha ka kooban dhowr dabaq. Xafiis dacwada oogista Lyon ayaa sheegay inuu furay kiis lagu baarayo waxa sababay dabkan iyo sababta uu ku bilowday. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xalay qudbad uu xaaladda dalka kaga hadlay u jeediyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota kadib safar uu ku tagay magaaladaasi. Madaxweynaha ayaa sharaxaad dheeraad ka bixiyay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda Soomaaliya. Wariyaha VOA-da Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu ayaa warbixintan nooga soo diray Minneapolis.
Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa Mareykanka halkaas oo uga qayb galay shir madaxeedkii Mareykanka iyo Afrika ayaa xalay soo gaaray magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halkaas oo kula hadlay kumanaan ka tirsan qurbajoogta Soomaaliyeed ee Mareykanka. Madaxweynaha ayaa inta badan khudbadiisa uga hadlay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, waxa uuna sheegay in dadka Soomaaliyeed ay hadda kacaan isla markaana Al-Shabaab ay hadda noqotay waxa ugu yaray kaloon biyihii ay ka gureen.
Maanta Ilaahay mahadi Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed oo ku noolaa way kacaan Shabaab inay iska dul qaadaan iyay go'aansadeen. Sidaas daraadeed bariyahan aniga mugan sifeynayo waxaan ku sifeeyaa xaaladda Shabaab ay ku sugan yihiin inay yihiin malaay ama kalluun biyihii ka gureen. Ma sii noolaan karaa? Malaay ama kalluun biyihii ka gureen ma sii noolaan karaa? Shabaab marka waa history, waa dhammaadeen, waa dhammaatay sheekadood. Maadaas iyo maxuu ahaa awooddaas iyo powerkaas ayaa iska leh dadka Soomaaliyeed, dadka Ilaahay ayaa iska leh awood oo dhan, laakiin ficilkan saas duruuftaas Shabaab waxaa ku keenay Ilaahay sabab uga dhigay dulmiga ay sameeyeen awgeed waa dadka Soomaaliyeed. Biyaha ka guray kalluunka waa dadka Soomaaliyeed. Ayagaa dhahay enough is enough. Maanta marka meeshaas uu taagan yahay kala carar gabasho dhulka meeshii hawda isku ilaali, meeshii maxaan ku yiraahdaa miro la cunala iyo isku ilaali inayna isu soco karin. Maanta xaaladooda meeshii ku sugan tahay Ilaahay idinkiis. Intaan isugu imaan doonaa maran dheereyn Soomaaliya oo ka madax bannaan Al-Shabaab diyaaliyada.
Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in qorshaha dagaalka ka dhanka Al-Shabaab uu dejiyey intii uu ka maqnaa xafiiska madaxweynaha. Waxa uuna sheegay in dagaalkani uu ka kooban yahay 3 waji oo kala ah military, caqiido iyo dhanka maaliyadda. Waxaana madaxweynaha uu ku dheeraaday dagaalka dhanka caqiidada ah.
Tiirka labaad waxay ahayd nimankaana dadka maxay ku haystaan? Dadka waxay ku haystaan caqiidadii iyo diinta Islaamka ay ku haystaan. Soomaalidu waa dad diin jecel, waa dad maxaan ku yiraahdaa caqiidadooda ku dhagan, ku toosan, meeshay naga soo galeen. Dagaal caqiidaha fikir aan la galno nimankan. Go'aanka labaad, tiirka labaad oo dagaalka ama frontiga labaad oo dagaalka la furay waxay ahayd dagaal caqiido inaan la galno nimankan. Fikirka ay wataan oo irhaabiga ah oo khaarijiga ah, khawaarijiga ah oo diinka bixida ah, inaan la qabsano aan mid barbar dhigno dhaana maya fikirka islaamiga ee saxda ee caqiidada ku toosan kan waaye kan ma ah nimanku waa koox maafiya ah oo dadka inay dhacdo isu soo dhistay laakiin laakiin waxay soo hugsadeen blanket ama kubeerto oo islaam ah oo caqiidadii iyo diintii xaniifka ahayd ay soo hugsadeen barnaamijka oo fikirka dagaalka fikirka caqiidada ideological war ka nimankan u talagalay waxay tahay blanketkaas inaan ka qaadno si dadku ay u arkaan maafiya meel fafadhida inay yihiin
madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo tilmaamaya fasiraadda ay al-shabaab ka bixisay diinta islaamka ayaa sheegay in dowladdiisu ay gacan ka geysan doonto dhismaha gole ilaaliya diinta islaamka iyo mufti ee yeelata soomaaliya isagoo sheegay in shirweyne culimmada soomaaliyeed ay isugu imaanayaan uu dhowaan ka dhici doono soomaaliya halkaas oo lagu dhisi doono hay-adahaasi
dalka soomaaliya oo boqolkiiba boqol muslimiin ummaddiisu muslimiin ay tahay weligiis taariikhda intaan dowladda ahayn oo lixdan iyo muxuu ahay labada sano ah majlis uliftaa ma yeelanin muftina ma yeelanin meelo dad yaro aqaliyaad oo muslimiin ay ku nool yihiin ayaa mufti leh majlis uliftaana leh ummad boqolkiiba boqol muslimiin ah oo aan lahayn meelaha nalaga galay ka mid tahay maanta dowladdu waxay u taagan tahay institutionskaas inay dhisto si loo ilaaliyo diinta diinta nin siyaasi oo ordaayo oo ama cod raadsanaayo ama muxuu ahay inaan ku hadlayna ma rabno
ugu dambayntii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa jaaliyadda soomaaliyeed u ballanqaaday in minnesota laga furi doono qunsuliyad bixin doonta adeegyada ay uga baahan yihiin dowladda
waxaan rabaa reer minnesota inaan caawa ugu bishaareeyo qunsuliyad soomaaliyeed ayaa laga furaa minnesota
faarax maxamed cali v o a minneapolis
halkaad nagala socotaana waa v o a washington sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta dalka faransiiska ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay toban qof oo ay ku jiraan shan caruura oo da-doodu u dhexeysa saddex jir ilaa shan iyo toban jir ayaa subaxnimadii hore ee saaka ku dhintay dab qabsaday dhismo sare oo ku yaala degmo la yiraahdo fonfula oo u dhow magaalada lyon afar qof oo kale ayaa ku dhaawacmay dabkan oo ka bilowday dabaqa toddobaad ee sartaasi kadibna ku faafay qeyb ka mid ah dhismaha maxamed axmed muuse dirir oo ah degan magaalada lyon ayaa qadka telefoonka ugu waramay
walaal cabdixaafid oo horta ina laaweyn la ilaahay raajicin masiibaa ka dhacday maanta dalka faransiiska gaar ahaan magaalada lyon lyon waxa weeyaan magaalo ku agbow oo ay xukunto leedo fonvla oo dadka islaamka ugu badan yihiin weeyaan iyo soomaalidu xaafaday ugu badan yihiin marka abaaro saddexdii habeennimo ayuu dadku qarxay marka khasaaruhu guud ahaan waxa weeyaan wax ku waxyeeloobay sida ilaa iminka la og yahay dad ka soo jeeda comor comoros iyo turki soomaali iyo carabta
waa tahay waxaa la sheegay inay ku jiraan dadkaasi qoys soomaaliyeed maxaad nagaga kordhin kartaa
walaal waxa waa dadka waxa ku jira qoys soomaali ah waxa horta qoysku waxay ka koobnaayeen toban qof bay ahaayeen hooyada guriga joogta iyo sagaal caruur sagaal adigu waalidka marka laga yimaado sagaal qof oo kale ahaayeen oo caruur ah marka ilaa iminka horta waxaa la laayahay in hal inan baa la arkay taswiirtiisa isagoo dhaktarka yaala laakiin dowladdiibaa iminka gacanta ku haysa oo jiri robot rasmi aanu soo saarayna maadaama khasaaro balaaran dhacay laakiin waxaa la xaqiijinayaa ilaa iminka inay hooyadii geeri tahay baa la xaqiijinayaa inkastoon la hubin laakiin warka rasmigii wuxuu soo baxayaa ilaa lixda galabnimo meelahaas ayuu soo baxayaa uu ku soo baxayaa idaacadda faransiiska iyo horta familigaa la siinayaa aabihii qoyska oo mar dhaweyd yimina wuxuu noqonayaa ta ugu horeeya warbixinta la siiyo marka warka rasmiga wuxuu soo bixi doonaa madhow soo bixi doona
waa tahay laakiin waxaan ognahay in qoys Soomaaliyeed oo 9 qof iyo waalidkii ka kooban in ay ku jireen sartan uu dabka qabsaday lana filayo in ay hooyadii dhimatay saas baa imika la aaminsan yahay
walaal qoysku waxay ku jireen horta dabaqa 4 sartu waxay ka koobnayd 7 dabaq bayahay marka sarta 4 bay ku jireen marka dabku wuxuu ka qarxay dabku mu ahayn accident dibacay mu ahayn wuxuu ahaa dab la shiday buu ahaayo ciyaala suuq baa ku shiday meesha kuwan ciyaalkan xaafadeed kale ayaa dabka shiday kuraas iyo waxay meesha dhigteen dadana sidaasuu hoostu ka soo qarxay dab marka wuu soo fuulay marka hooyadu sida la xaqiijiyey daaqada iyadu ka booday marka dhowr caruurna way ka daba boodeen marka horta hooyada waa 9 caruur ay ahaayeen iyo hooyada marka hooyadu waxay qofku ugu horeysay ba daaqada ka booday marka booliisku way diideen in loo dhawaado waxay ku xireen halbay ku xireen marka looma soo dhawaanayo ilaahay marka baxtarki un baana si rasmi ah u xaqiijin kara geerida mufti ilaa imka si rasmi ah looma sheegi karo laakiin waxa loo badinayaa inay geeriyooti
waa tahay waxa kaloo iyaguna jira reer Turkiya oo ay reerka Soomaaliyeed ee Deris ay ahaayeen iyagana dabku gaaray iyaga wax ma ka ogtahay
walaal reerka Turkiga ahi waxay ku noolaayeen iyaguna dabaqa 3 ayay ku noolaayeen waayo dabku hoostu ka soo baxay marka waxay ahaayeen laba waalid oo waayeel ah iyo ubad ay dhaleen bay ahaayeen marka waxa la sheegayaa inay dhammaan Turkiga qoyska Islaamka Turkiguna ay meesha ku halaagsameen
waa tahay Allah una xaristo intii dhimatay Maxamed waxaad sheegtay in dabkan aanu si kama ah u dhicin ee ay dhalinyaro shiday maxaynu taa ka ognahay bal wixii wax faahfaahin ma naga siin kartaa
walaal xaafadahan Islaamku u badan yahay shir waxa jira marmar baabuur la iska wada gubaba gubigeedaba marka inkastoo reportkii de rasmiga ahaan soo bixin oo enquete-kii wali waxan baaristi la sameynayo xitaa oo de barista ay qaadanayso laakiin warka ehelka xaafada iyo ehelka jaarku ay soo saarayaan waxa weeyaan maadaama ay dhaxan tahay ciyaalkii xaafada ku noolaayo dadkan daroogada iska isticmaalay suuqda dhexe iska soo jeeda ayaa hoosta ku shitay ayaa dab ku shiday taasaa sababtay inuu dabkani qarxo
kaas waxa uu ahaa Maxamed Axmed Muuse Dirir wuxuu waramayay wariyaha Cabdi Xaafid Awl Ismaaciil markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxa noo soo diyaariyay nalana socodsiin doona wariyaha Qadar Maxamed Cakule oo magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay
waxaa wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda VOA oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada Hargeysa. Toddobaadkan barnaamijka dhegeystayaal waxa aanu ku lafaguri doonaa saameynta qabyaaladdu ay ku keentay ama ay ku leedahay doorashooyinka Soomaaliland iyo xataa si guudba dimuqraadiyadda iyo nidaamka asxaabta ee Soomaaliland. Aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa barnaamijka igala qayb galaya Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami waa rugcadaa siyaasiya isla markaana falanqeeya arrimaha nabadgelyo dimuqraadiyadeed iyo kuwa siyaasadda ee geeska. Sidoo kale waxaa barnaamijka martiigu oo ka qayb galaya Cabdi Fataax Ibraahim Sheekh oo 3 jeer ka mid ahaa guddiyadii doorashooyinka Soomaaliland ee doorashooyinka kala duwan qabtay. Waxaa sidoo kale barnaamijka ka qayb galaya Abwaan Axmed Awgeedi oo isaguna doorka dhaqanka iyo hal abuurka kaga qayb galaya. Waxaa barnaamijka sidoo kale igala qayb galaya gudoomiyaha ururka saxufiinta Soomaaliland ee Solcha oo bahda ururada bulshada rayidka isagu matalaya ama ka socda Sakariye Axmed Maxamed. Su'aasha ugu horeysa anigoo siinaya siyaasi Cabdiraxmaan, hannaanka dimuqraadiga Soomaaliland 2002 bay qaadatay doorashooyinkii ugu horeeyayna waxaa la galay 2002 bishii December. ujeeddada ugu weyn waxa lagu tilmaamaa inay ka mid ahayd in qabyaaladda hoos loogu dhigo oo dadku garaad ahaan iyo siyaasiyan ba ay u guuraan nidaam ay ku kala dooranayaan ama wax qabad ama ay ku kala dooranayaan aragtiya siyaasiya bal ka waran
waa bulsho u badan raacato beeruna way jireen laakiin waqtiyada qaar beerama ma jirin beeruhu waa waxyaabo mar dambe ku soo kordhay nolosha bulshada bulshooyinka raacataduna badanaa waxay u habaysan yihiin nidaam qabili ah somalilan iyo dal kale oo badan oo afrika ah oo noloshoodu u eg tahay ta somalilan dowladay noqdeen waxaanay qaateen dimuqraadiyad nidaamka dimuqraadiga ah qaar ay u suura gashay oo ku laqba ilaa hadda way jiraan qaar ku fashilmay oo dimuqraadiyadii qaadan kari waayena way jiraan markaa somalilan bulshadeedu saasay qabaliga oo ahayd ujeeddada ugu weynina waxay ahayd inaanu kow qabyaaladda saameynteeda iyo dhibaatadeenna haddaynaan wada tirtiri karin inaanu ku yarayno ujeeddada kalena waxay ahayd waa nidaam caalamiya oo dunida inta badan ee horta ahay ay ku dhaqanto markaa inaynu noqonno ummad casri ah oo dowladaha dunida ka jira ee xorta ah ka mid noqda iyo nidaamyadooda ayay ujeeddadu ahayd
cabdifatax muddo badan baad doorashooyinka soo qabanaysay ka mid ah xubno ka mid a xubni guddiga doorashooyinka tilaba saddex jeer ma la qabtaa cabdixaar ama ku soo dhowdahay in hanaanka dimuqraadiga uu ahaa ujeeddadiisa ugu weynay inay dhibtaa qabyaaladda somalilan ku yaraato ama kaga baxdo
runtii cabdiraxmaan taariikhda istooriyaalka waxba dib uga noqon maayo had iyo jeer waxaana kala soocayaa dimuqraadiyad iyo doorasho yaan labadaasaan kala saaraya dimuqraadiyad waa nidaam dhamaystiran laakiin qaabka doorashooyinka loo gala oo mararka qaarkood halkay ku hilaadinaysaa haba noqoto ta kale ah waxaan odhan karaa laba arrimood yunbaan salka kusoo koobi karaa midi waa gogol dhig la-aan markaynu nidaamkan qaadanaynay bulshada aynu kasoo jeednaa miyey wacyigeeda iyo garaadkeedu u bisleyd inay nidaamka caynkaasa ay qaadan karayso fahmini karayso xagga ay u wado qodobka labaadna waxa weeyaan fikir qayaxan oo aanay lahayn dadkii siyaasiyiintii ama xisbiyadii abuurmay oo kala duwanaanshaha bulshada waxa ay meesha geyeysiinayaan ay u geynayaan qodobka saddexaadna waxaan odhan karnaa laakiin waxay isugu bideeshubatay wixii ay daweynaysay oo ahaa in qabyaalad lagaga baxo ayuunbay daaweysatay iyaduunba haddana dib loogu runtii noqday baan odhan karaya taasna qodobkii labaad ee ahaa fikirka xisbiyada laftigoodu ay iibinayaan ama xisbiyaanan odhan qof kasta oo siyaasiya oo maanta jira deegaankan aynu ku nool lahay fikirku iibinaya unbuu isaga laftigiisu baroosinka aastay inuu waxa kaliya qofka ku qancin karayaa aanay fikrad iyo xigmad iyo idolojiyad aanay ahayne ay ahayd isku cid unbaynu aynu nahay marka halkay isu daaweysteen oo halkaas baan odhan karaya
abwaan axmed waa kuu imanaya aan sakariye horeysiyo sakariye saxufi baa tahay marka laga yimaado maxaa faraq u dhexeeya ama kala duwanaasho saxaafaddu intii aan hanaanka dimuqraadiga la gelin iyo markii la galay
saxaafadda xorta ah waxa ay ka mid tahay nidaamka dimuqraadiga ah ee waddankeenu qaatay runtii marka dimuqraadiyadda la eegayo waxa weeyaan waa package ama waa bashqad ay ku jirto saxaafaddii xorta ahayd suuqii xorta ahaa human rightska dadka ka shaqeynaya civil society-gii marka warbaahintu waxa ay ka mid tahay civil society-gii oo ah in dowladda ay ku ilaaliyaan shaqada ay bulshada usoo dooratay inay qabtaan xubnaha markaa maamulka jooga iyo in ay bulshadii iyo isku xidhaan bulshadii soo dooratay iyo dadka ay soo doorteen inay sida ay usoo doorteen ay ugu adeegayaan marka la eego saxaafadda xorta ah waxa ay kaga duwan tahay markii aanay xorta ahayn waxa weeyaan in ay soo bandhigto dadkan la doortay ee nidaamka dimuqraadiga ah ku yimid ee electionka ku yimid in ay u adeegayaan bulshadii soo dooratay iyo in aanay u adeegaynin sidoo kalena bulshadan aan codka lahayn in ay codkooda gaarsiiyaan oo ay labada dhexdooda ka shaqeeyaan marka waa laba kala duwan marka aanay saxaafadda xorta ahayn waxa weeyaan haddii xataa ay jirto waxa ay u adeegaysaa nidaamka markaa jira tusaale ahaan dowladaha dictatorka ah ama aan nidaamka dimuqraadiga ah ku dhaqmin saxaafadooda waxa ka shaqeysaa publicity iyo in ay had iyo jeer propagandada dowladdu markaasi ay rabto inay bulshada gaarsiiso inay gaarsiiso marka waa laba aada u kala duwan
abwaan axmed awgeedi waxaan doonayaa su-aasha inaan ku xidhiidhino xaggii dhaqankii dadkan somalilan marka laga yimaado xilliga dowladnimada casriga ama dowladnimada ay heleen waxay dadka soo maamulo oo dhisan oo jira marka haddaad soo ururiso
ma la oran karaya difaac buu soo galay dhaqanka laftigiisii la xiriira inaan nidaamkan dowladnimo bulshada xoogu dhex gelin.
Sida horeba loo sheegay, horta bulsho qabaliya ayaynu ahayn, qof walibana dee nolosha kaalin buu ku lahaayo, kaalintu ku lahaa waxaa maamulkiisa, isaga xoolihiisa fogsan jiray, dhaqaale saagaanta ku haystay. Waxaa keliya jiray waxay haydun madax dhaqameed inagoo suldaan keliya leh ayuu inoo yimi tukrigu wuxuu noo sameeyey uqaal afartii caaqil ugu horeeyey berberaa laga sameeyey tukrigaa sameeyey markii dambena way tarmeen. Markii dabeedna dee dowladnimo loo baahday in la samaysto, waxaa ka daba yimi hanaan bada bayna soo maray shuuciyad bayna soo martay dimuqraadiyad. Dimuqraadiyaddu waxaad moodaa inay tahay mabda' dushaa laga keenay amaba ma garanaysaa falsafad cid kale leedahay oo aan isqaadan karin dhaqankii Soomaaliga, caqiidadii Soomaaliga iyo dimuqraadiyadda inaan si fiican isula falgelin baad moodaa. Aadna gaabno dhexeeyo talabaad, bulshadu waa bulsho qabiila, qofku wuxuu ugu go'daa amaba halka ugu dambeysa ee uu aaminsan yahay waa qabiilkiisa. Siyaasigu waa qabiil, xisbigeenu waa qabiil, haddana waxaa la dimuqraadiyad baynu qaadanay. Marka dimuqraadiyaddu waa idoolasho cid kale leedahay, marka waxaad moodaa inay did isku yihiin dhaqankeennii, caqiidadeennii, habkaynu noolayn iyo dimuqraadiyadda maanta aad iyo aad loogu dhololayaa. Marka iyada lafteeda u baahan in laynaga shaandheeyo.
Aadiyad baad maadsantay Abwaan Axmed. Cabdiraxmaan yimaado, waxaan doonayaa kelmadu Cabdifataxna dhinac ka sheegay oo ah in cidihii liisanka siyaasiga qaatay, waxaan u jeedaa dadkii u banbaxay inay siyaasiyiin noqdaan, waxay bulshadii ka iibi kari waayeen hal cod iyo hal qof oo macnaheedu yahay xuquuq aasaasiya oo dadkii markaa adeeg dowladnimo ay isaga baahdaan bulshadii iyo dadkii u shaqeynaya.
Waxaynu samaysanay distoor, distoorka waxaynu ku qeexnay inaynu samaysano xisbiyo badan oo lagu tartamo awoodda dalka cidda qaban lahay. Xisbiyada aynu samaysanay ujeedooyinkeenu samaysanay kow wax ka ah in nidaamka qabaliga lagaga baxo, saameyntiisa iyo dhibtiisana lagu yarayn karo. Halkaa anugu waxaan aaminsanahay dowrka waxaa gabay raggii siyaasiyiinta ahaa ee u kacay ee xisbiyada hoggaanka u noqday oo aan la iman falsafado ay ku kala duwan yihiin oo dadkuna kala doorto. Marka haddii waxaan xisbiga hebel laydaa ku doorto oo xisbiga hebel laydaa aan kaga tago, aanay jirin. Waayo xisbiyada caalamka ee tartamaya dimuqraadigii, dadkoodu waxay leeyihiin choice dhaqaale, mid bulsho, mid muxuu ahaay, yacni way kala gegedisan yihiin.
Mujtamici kamay dhaadhicin
baad leedahay. Aan ku kala doorto dab aan dhammeeyo marka dabeeto codna waan rabaa. Waxaan iibiyey iyo ideologina ma hayo. Waxa keliya markaa codkaa aan doonayo, codna waan rabaa in la doorto. Waxa weeye waa inaan u janjeersadaa xagga qabiilka. Taas waxay keentay markaa inuu qabiilka sidii hore ee in laga baxa la doonayay inuu muxuu kasii laba kacleeya
waliga. Siyaasigii baa tooshka soo qaatay dadkii yidhi anaa siyaasiya, waxaanu ka soo qaadayna hanaqaadkii dimuqraadiyadda. Haddana markaad eegtid hanaankii weli muu wada guulaysanay. Dhinac marka laga eego mujtamaca laftigiisii, adeeg dowladnimo qofka iyo mas-uulka kulama xisaabtamayaane, ree hebel maxaa la siiyey manaasiib baa taagan?
Waxaan filayaa fikirkaasi runtii de horena waa looga dhawaajiyey laba arrimood. Falsafad baa tidhaahda ma nidaamka la hayo ayaa dadka haga, mise dadka ayaa iyagu nidaamka sameeya? Waa falsafad aynoono. Markaa kay doonto waa noqoto waxaad moodaa nidaamkaynu samaysanay ama lagu dhaqmaa ama mid dhaqanha ka yimaado oo u soo banbaxay dhinaca siyaasiga, maaha kii dhaqanka gaarka ahaa, laakiin dhaqanka ka soo unkamay ee siyaasiga dhalay inaanu karin inuu wada beeldaajiyo dhammaan dadkii oo dhan inuu wada gaadho. Kaasi waa mid. Midda labaadna waxaa dhalanaysaa xukunka ama waxa aynu samaysanay iyaga laftigooda inaanay xukumayn oo aanay inaga shaandhayn karin ninka siyaasiga ah ee aan u qalmin inuu ummad maamulo. Labadii dhinac waxaad moodaa inay gabood ka jirto. Waynu ognahay caalamka haddaad eegto, tusaale fudud waxaa kuugu ah Norway, dalka berigii ugu dambeysay muddo haatan laga joogo sannado xogaaya, inama iyo toban jirraabaa loo gardaadinayay inay siyaasadda mustaqbalka dalkooda ay hogaamiyaan. Toban jirre ahay kob iyo toban jirru waa kii ninku intuu yimi cunsuriga ahay deetana laayay. Marka ummaddu waxay maraysaa heer ay sii garan karayso ilmuhu isagoo toban jir maraya ama ka yar in loo gardaadiyo inuu qofka laga xulan karayo, hadha ummadda cid lagu aamini karayo. nidaam kuna hadho qofka aan u qalmahay inuu umad hugo inuu isaga laftigiisa la xakamay karo marka xad mudda labadii laftigoodu labadiba inay gabood talaayeen jiraan midna dhaylisiisu leeyahay u leeyahay
oo imaado abwaan ahmed dhaqanka laftiisi cabdixaan dhacmo ka taabtay isaga laftigiisi kama baxsana siyaasada oo hadda hadii doorasho loo dhaqaaqay islaahdo aaqil baa oranaya horta ma musharaxiinta ma weeyaan aniga geedkayga igu hoosimaadaan awoodan dhaqanku marka een miyaani qayb kamid ahayn midna faynaysa nidaamka
horta de aaqilku bulshadu mu kamid yahay hannaan dawladeedna kanu sameysanay xeer baynu ku lifaaqnay xeerkaas ayna hagayaan xeerki waxaad moodaa inayna si fiican loogu dhaqmin ama uu dhaqalaha ahaato ama tu aqoon darro ha ahaatee een marka waxa weeyaan een waxaad kalood moodaa imi tusaale ahaan caaqilka waxa fursada siinaya waa hirgeli la'aanta xeerka meesha yaala waxa uu eegay sawirkeen macnaha qof baa la doortaa laakiin xaqiiqdu waa reer hebel baa kursiga ku fadhiya si bulshadu u aragto marka een waa waxa weeyaan waxaan kala soconayn macnaha hanaankii ama xeerkii dadku dhigteen baan si fiican loogu maamulayn kaasi wuxuu keenay in uu ma garanaysaayo qof waliba yidhaahda Soomaaliland markayga waxa haddaan ku soo dhawaado fursadaha jira dawladdii fursadaha ka jira waxa weeye fursad dhaqaale jirta waxaa jirta mashaariic baa jirta fursad waxbarasho jirta wuxuun baa access u leh ama heli karaa qofka dawladda ologala ama kamida marka qof waliba siduu u helo ma garanaysaa ama dhaqaale ama ma garanaysaa waxbarasho ama mashaariic waa inuu dawladdi bartanka u galaa haddaan maanta xoolo dhaqato ama aad beer samaysato lagama yaabo inaad dhaqso u taajirtadii markaasi aad u taajirto waa inaad systemkii ka mid noqoto waxa weeye marka xeerkii loo dhigay dadka ayaan lagu dhaqaynin oo waxa weeyaan arrimihii dhaqaalaha kuwii magaraysa waxbarashada opportunity la helay waxa weeyaan waa in lagu dhaqaa dadka wixii dadku magaraysaayo qofku haduu maanta tago xafiis tago dawayn loo adeegaa laakiin weynaan wasiilo iyo garanaysaayo qof wasteeyo iyo reer hebel iyo reer waliba waxa haystaa in wasiirka iyagu leeyihiin
aragti baa odhanaysaa in dadku intay sabool yihiin garaadkoodii xurmaaha waxa dastuurku qoraya qof kasto Soomaaliland wuxuu xaq u leeyahay in la doorto waxna uu doorto ma hadal iska qoran umba weli cid dhaqaale haysan ba fursadii wax doorashay ma dooran kartid weli ku wareegsa hadan aad waxaan u wareesiyo
horta mas'aladan dhaqaaluhu ka dhawaajiyo wax jira sideedabana sida salaadu ambastoonku shuruuda u leeyahay ayay dimuqraadiyaduna shuruuda u leedahay waxaa ka mid ah dadkan codka codaynaya iyo kuwa loo codaynayaaba horta inay mujtamaca ay u badan yihiin dhaqaale ahaan dad middle class u badan shuruudaha ka mid tahay waxa ay shuruudaha ka mid ah in dadku dad aqoon xagga aqoonta majoritygoodu daddee wax yaqaano oo waxna akhriyi kara waxna qori kara ay yihiin oo ku gala garan kara waxyaabo fara badan shuruudaha waxaa ka mid ah inuu dalkaasi ka jiro civil society xooggan oo tayadoodii iyo dhaqaalahoodii oo dhisan bulshada rayidka ah in horta shuruudaha qaar badan baa inaga maqan meelahan aynu ka dhutunayna wax weeye shuruudahaasa ka mid a waddanada inala kayska ah ee dunida saddexaad la yidhaaha dhaqaaluhu door weyn weyn buu ka qaataa doorashooyinka iyo dimuqraadiyaddana wuu wiiqaa waxaad moodaataa inaynu la qabnaba dunida saddexaad laakiin haddana dee waxa loo baahan yahay haddaad nidaamkii qaadatay sidii aad u yarayn lahayd damajka
dhegeyste haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee idaacadda v o a waxaana barnaamijku uu ku saabsan yahay saamaynta qabyaaladdu ay ku leedahay doorashooyinka somaliland waxaa barnaamijka igala qayb gelaya siyaasiya cabdiraxmaan ismaaciil cadami oo ah waayo arag siyaasiya islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska waxaa sidoo kale barnaamijka marti igu ah cabdifataax ibraahim sheekh oo ah xubin ka tirsanayd muddo dheer guddiga doorashooyinka ee somaliland waxaa sidoo kale barnaamijka igala qayb gelaya abwaan axmed awgeedi iyo guddoomiyaha ururka saxufiinta somaliland sakariye axmed maxamed oo bulshada rayidka isaguna matalaya leeyahay inay weli dhitinayso doorashadeenii iyo midhadhalkii laga rabay hanaankeena dimuqraadiga
runtii laba dhinac baan kaga imanaya dhinac waxaan kaga imanayaa waa dhinaca usinaanshaha fagaaraha tartanka qawaaniinta islaamiga ah marka lagaga bilaabo iyo dhammaan kuwa xataa aan islaamiga ahayn caqligoodu maalaa waxay ahdaan labada faras ee tartamaya waa inay isku xaalad ay ku sugan yihiin ninna haddaad buur saarto ninna bablaan saarto labada faras baa tartamaya macnahoodu isku orod ka filimaysid marka waa sababta had iyo jeer loo yiraahdo dhaqaalaha halkee baad ka keentay lacagtan way jiraan qodobadeena qaar xakameynaya halka ay ka soo galaan xisbiyadu lacagtu way sheegaya qodobka xeer 14 leftigiisa ku jira in lagula xisaabtamo xisaab celin ay xisbiyadu keenaan baa ku jira oo ay tahay halkii lacagtan ay ku isticmaaleen qodobba jira oranaya awoodda dawladda iyo gaadiidka dawladda waa in loo isticmaalo marka tartan uu jira qodobba jira iyo dura jira horta mid waxaan ku waafaqsanahay abwaanka geedi qodobadi way jiraan dhaqangelintoodii iyadu waa su'aal la isweydiin karayo dhinaca bulshada marka laga eego qofka baahan had iyo jeer waxaa jirta uu nugul yahay waxaa filaya maama carbeed batama laa yumulku quutahu yoomihi laa yumul qaraaro qofka maalintaa wuxuu cunaa aan haysan qaraarkiisa maaysa qof gaajoonaya hadda inta 10 dollar saata ii socodee isaga calooshiisa buuxi ayaa marka hore joogta marka waa inuu sharcigu xakameeyaa in calool baahan aanad marka hore ka faa'iidaysan qawaaniintu way jirtaa marka ama akhlaaqiyaadkeena diiniga waa inay qabtaa dhaqankeennu waa inuu ina qabtaa ama kuwan inoo qoran laftigeeda waa inaynu ku dhaqanaa marka shuruuc way jirtaa diin aynu haysanaa way jirtaa laakiin ku dhaqankeediiyo ka dabategeediisa xisaabtankeedii laftigeedii waa meeshii ka ayaa ka maqan
dad badan oo bulshada Soomaalilana baa u arka lahanaa dimuqraadiya awoodo karo aragtiyo taa ka soo horjooda leh waa arrin shisheeye leeyahay dhaqankeenna maaha
tal de laba arrimood bay keeni karnaa horta qaabka doorashadiinu waajib maaha dalalka qaar bay waajibtay qofku qasab ku yahay inuu waajibi innagu weli wuxuu ku dhisay nidaamkeena maamulka waa ciddii ogolaatay codaysay marka kii marka hore diidanaa dabadaabu ka jooga codkiisii muu bixin laakiin kii codkiisii bixiyey bay leen codkiisa ma qofkay ka timi oo waa go'aan uu isagu leeyahay oo ku saleynayo qofkan waxa uu u qaban doono mustaqbalkiisa soo socda dhinaca waxbarasho dhinaca arrimaha bulshada dhinaca dhaqaalihiisa dhinaca caafimaadkiisa ayuu ku saleynaya mise wuxuu ku saleynaya baahidiisa yoomiga ahay maalintaa jooga inuu bixiyo xaggaasaynu kaga mana
abwaan axmed ow geedi aan ku siiyo su-aashan isa xaggii dhaqaalaha haddaan ka eegno bulshada laftigeedii waxa saameyn kule arrimaha duruufaha dhaqaale la nool yihiin wixiina doorashadii marka la yidhahdo waxaa laga yaabaa in arrimo dhaqaale in badan ay dadka maaragtay ay hoos u dhigto qaraarkooda ama reygoodii
horta isweydiintu waxa weeyaan ninka doorashada rabaa ee kursiga ku socda dhaqaalaha muxuu bixinayaa ujeedadu ma aha inuu kursi ku fadhiisto oo uu sharaf ku helo inuu kursi ku fadhiisto oo ummaddiisa wax ugu qabto inuu kursi ka fadhiisto oo uu magac ka tago maaha waxa weeyaan inuu kursiga ku fadhiisto dabeedna hashii maandeeq keligii maalo horta dee nin qofka dhaqaalaha bixinaya ee siyaasiga ee kursiga ku socdaa waxa weeyaan ujeedisu waa taa adigu siday u badan tahay horta waa sidaas waa laga yaaba midii laba inay dee jiraan laakiin kuwaasina malama inay miidaanka imanayaan oo xagga hore soo dhaafayaan waa yahay dhaqaalaha wuxuu u bixinaya isagu inuu dadka dhabarkooda ku fuulo kursiga soo maaha qofkii baahnaana waxa weeyaan waa looga faa'iidaysanayaa marka waxa weeyaan waa xaqiiq dadaan dab shidan marka la yidhaahdo waxaasaa lagu siriya kaalay dumarkuna basba isku soo gurayaan caruurtuna way soo baxayaan dhallinyaradu weliba dhaqaalaha waxa inaga dar dhaqanbiisnimada qaad baa la qaybinayaa mafaarish baa la furaa balwaduhu waxay bataan xilliga ma garanaysaayeen xilliga doorashooyinka sababtuna wax weeyaan waa nidaamkan aynu qaadanay ee bulshadeennu waxa weeyaan aanay ma garanaysaayee aqoonta badan lahayn islamarkaa dhaq caqiide ahaan iyo dhaqan ahaana aad u duwan
aad baad maadsantay sekeriyo markaad eegtid hal cod iyo hal qof waxaa lagu dhaxlaa in ummad kasta oo meel magaalo ku wada nool tuulo ku wada nool gobol ku wada nool wadda ku nool inay adeeg dowladnimo caafimaad baan u baahanahay biyaan u baahanahay waxbarashaan u baahanahay shaqaalaan u baahanahay inay mabaadiida markaa kula xisaabtamaan dowladnimadoo maxaad isleedahay sekeriyo bulshada Soomaaliland way u bislaan laday
khabar aad baad u mahadsan tahay sidii martida kaleba ay ka dhawaajiyeen horta number one kow waxa noqonaya baahida oo marka ay baahi jirto qofkii looga faa'iideysanayo inuu baahan yahay codkiisa lagu rabo inuu baahan yahay in lagaga iibsado durbaan kale loo tumo ama nidaam qabiil ama nidaam kale oo saxiituna loo maro taasi waxay keenaysaa in qofkii uu kula xisaabtami waayo qofka mas-uulka ah ee uu soo doortay wixii uu soo doortay ahayd inuu adeegii uu baahnaa u siiyo waxbarashadii iyo biyihii iyo caafimaadka ay ka mid yihiin waana tan mushkiladda maanta ina haysato oo ah qofka codeeyey inaanu garanayninba mararka qaar wixii uu codeeyey inay tahay inuu adeegii uu baahnaa u helo taasina waxay wiiqaya oo meeshii ka saaray ah baahida ay bulshadu qabto oo runtii qofka mas-uulka ah ama siyaasiga ah ee raba inuu kursiga taga uu ka faa'iideysanayo iyo tan kale oo ah iyaga laftoodiiba inaanay fikir ka haystin ama ba aanay fahansanin kuwa fahansanna ay istiidsiinayaan inay tahay waxa ay u baahan yihiin qofkan ay u geeyeen position ka ama meesha ay u geeyeen inay tahay adeeg sii yaha
in Cabdulxaan waxa doonaya su'aal la xidhiidha aad ugu muhiim ugu muqato la xidha xagga aqoonta in macallin baad muddo dheer ahayd maanta iyo 2022 hadda adeegtid jaamacadaha dadka wax bartay ka baxay maanta ka beddey intaas oo jeer 2022 aragtiyaha qaar waxay leeyihiin 2022 ayaa dadku uga daacsanaayeen habka codaynta maanta 2022 marina oo intaas oo dufcadood jaamacadii ka baxeen haddii aqoontii korodhay maxay u kordhiweeyday barashada xuquuqaadka doorashada aasaasiga qofka muwaadinka ah
waa runta 2022 halka aqoontu Soomaaliland iyo jaamacadooda iyo iskuuladooda sare aad buu dadku uga batay dadkuna waa ka batay dadkii jaamacadaha ka baxayna way ka batay mid dood kale weeyaan oo tayada horta jaamacadaha dood kale aynu ka dhigayna hase ahaatee nambarkii kale uu badan yahay oo sidii uu ka badayay waqtigaas sheegtay waa laakiin dhalinyarada waxbaratay ee faraha badan iyo qaar soo socda oo ka soo bixi doona waxa hagaya siyaasiinta dalka hagaya iyo xisbiyada aynu dooranay ayaa hagaya marka hadday u hagaan xisbiyadu oo fishin iyo aragti wataniyad iyo muxuu ahaayey dadweynaha wanaag doonayna ku hagaya hadday yihiin way ku hagmayaan dhalinyaradu haddii si kale loo hagaajiyo la kala qaybiyo qabyaal loo dhexgeliyo way qaybsamayaan marka aqoontii waa yani wala shaashay
ay waajib ka duwan qofka kale ee caadiga ay ay saarayso mid waa maxay hadafka jaamacadaha inuu dhisay baladooda jaamacadaha oo dhan dalko dhan taga wax way physics ba martay chemistry ba compound medicine ba martay waa shaqada oo kaliya ayaa mas'uuliyadda koowaad waa marka waxaan u baahanahay qofku marka uu jaamacadda dhigay in hadaf inta ka durugsan uu yeesho ayaa looga baahay mas'uuliyadda sugeysa wuxuu isagu umada kaga duwan yahay iyo wuxuu ku soo kordhiyay innaga oo kala saarayna qadiyada ah inuu qofku garto waxa civil duty go'aan jiray waajibaadka isaga saaran iyo gool wadaynta oo buuga loo soo dhigaya aanay kii ka caan ko kale aanay inaga qonqo warqadii koowaad iyo warqadii labaad aanay inaga noqon labadaana inaynu kala saarno dadana qof dhisan ba umada hadhow hoggaamin kariyo gardaadi kariyo intaas ka mid ah
waa haddii hadda eegto qabayl maxaa iskuulkan qabiilku uga harayn batay taas la iyadoo si kale u celinno kororkan waxbarasho kumilana ku tilcan siyaasadu
islatiibay ku noqonaysaa qofka bini'aadmiga ah ee soo kobcaya vacuum waa meel maran weeya wixii meesha lagu buuxiyo unbu qofku ku dhaqmaa weli nidaamka jira kii qabyaaladu ma jee aqoonyahankeena kastee yimaada inaad aragteen mooye xataa markuu hadlayo ama reer buuq dabada ku hayaa uu soo fadhiya ama doodiisu taasi ku salaysan tahay xataa ismi bedesho analytical bin ma taxlino ma abli no qadiyad taagan haddaynu arki lahayn qofka siyaasiga ah oo maalul bintu meel taagay qadiyad si gaar ah ula banbaxaya oo maalin boqolo ku waafaqaya ama kaga hor imanaya waxaan arki lahayn doorka qofka siyaasiga iyo xurriyadiisa iyo madax banaanidiisa inoo muuqala taasaa deetana ay qaadan lahaayeen qofka mutaardiga cusub ee soo baxay mutacalliquna marka waxaan rakan karnaa waa ummad ciday ku dayato wali aanay u muuqan
way een axmed hadan abwan een su'aasha aan si kooban ku weydiiyay een jaamacadda waa la dulmaray laakiin waxay u soo dhacay doorashadii ugu dambeysay 2022kii ee koilaatiki la galay ee Cabdikariin Axmed Muuge afka way ka dhowri midtalan markuu isagu hargeysay isagoo sharaxan uu yiri reeraha iyo qabaailka uma baahni reer hargeysan marti u ahay dad baa ka jawaabay 26,000 oo cod oo dhalinyaro u badan dadka qaar waxay ku doodayaan inay bulshada in badan oo kamidii ka daalan tahay nidaamkan qabeeliga ah ee ay siyaasiyiin badani muxuu hayeen ay had iyo jeer ka dhigteen habdhaqan ma ku muuqdaa xilli la joogo bulshada inay u bisishahay haddii la helo hoggaamiye ku dhacla ama cid siyaasi ah wax wax ka dhawla tahay
waxa weeyaan horta daa qowihanku ama qofka deeyay jaamacad ka soo baxay horta cidii cirka kamu soo dhicin ee magaranaysa ay bulshadiisa ayuun buu kamid yahay wixii bulshada soo qabto maaru qaba qaabka u dhisan tahay iyo nawa u dhisan yahay ان waa laga yaabaa in mar iyo laba la tijaabiyo ee siyaasi isagu sabaqiiqa ama qof magaranaysaa fikrad cusub keeno magaranaysaa dadka de isagu si xor ah codka u weydiista mar iyo laba waa lagu guuleysan kara laakiin wuxuu noqonay mahsuulku marka codki waa lagu siiyay haahay laakiin waxa laga filayaa adigana de inaad qoladii hore siyadii noqonine magaranaysaa aad dariiqa aad wa jeexday ee aad ku dhawaa aad ka dhabayso waana hal xiraale hor yaalay cid walba magaranaysaa arrinkaasi baalalaysay Cabdi Kariina waxa weeyaan door muhiim ah ayuu runtii qaatay en hadii marka dad badan ay
xabiib bulshada taado noqoto ma oran karnaa in bulshada kamid wax diyaar u tahay wax ka duwan qabyaalad in loola yimaado
in badan baan ogahay dhalinyaradu iyagoo is abaabulay oo doonaya inay siyaasi hibar taageeraan iyagoo qabiil baahayn oo codka siiyay laakiin de markii hadhow siyaasiga la doorto duba uma arkaan duba isuma arkaan marka wax weeyaan haa dadkeenu waa dad qalbi wanaagsan waa dad magaranaysay ka jawaabo wixii wanaaga marka cidii la timaada dariiqa Cabdi Kariin maray waxa filaya in lagu guuleysan karo oo magaranaysay dadku ay codka kugu siin karaan waxa qabiil ahay
in si kooban dad si kariyo su'aasha aan ma ku muuqata ama ma soo raakana dad badan baa bisil oo hadda inay qabyaalad ka guuraan jacayl laakiin siyaasi u la yimaata aragti cusub aan hayn
khadara waa sida aad sheegtay marka la eego iskuulkan muxuu uga sareeyaaba tiri caaqilka iyo madax dhaqameedku ay horboodayaan uga saameen batay iskuulkii kale ahaa dowladnimada iyo nidaamka dimuqraadiga aan wax la isku doorto qofka aragtiisa lagu doorto runtii anigu mid baan qabaa fikriyan waxa weeyaan kaasi waxa keenaysa qofkana caaqilnimada iyo nidaamka qabaliga ah ninka dhalinyarta ahi wuxuu arkay qaar ku intifaacay oo meel ku gaaray oo caaqilintu gacanta qabtay ama suldaan gacanta qabtay meel ku tegay that's why uu markaa isaguna uu rabo inuu ama shaqo ku helo ama meel uu ku gaaro nidaamkan oo uu odaygii iyo reernimada dabada ku hayo laakiin biryahan dambe waxaad mooyaysaa in taa laga soo daalayo oo runtii anigu ka mid baan ahaa dadka Cabdi Kariin ku doortay maxaa markii uu la yimid in aanu qabiil iyo reer midna aanu dabada ku hayna laakiin isagu iswado oo reergiisa u baahan yahay oo inuu wax u qabto oo adeega u baahan yahay uu siiyo taa dad la mid ah 26 kun baa ka jawaabay oo dad aad u fara badan oo runtii dhalinyaro u badan marka waxaan dareemaynaa in nidaamkii laga daalay qabiliga ahaayee odayga dhaqanku waayo odaygii iminka mooda kafeynayo ama nidaamka qabiligii dadkii mooda kafeynayo mooda shaqo geynayo wax mooda qabanayo waxaana la ogaaday qofkii ay markaa ku rareeyeen ay lahaayeen siyaasigan been wadanaa inaanu markuu meeshu kursiga uu tago uu kasii fogaaday aan waxba qabanayn marka waxaan u dareemayaa in dhalinyarta weli iminka soo koreysa ay u baahan yihiin in nidaamka laga baxo oo loo gudbo nidaam dimuqraadiya oo adeegii iyo waxay u baahnaayeen siya.
En su'aalaha halkii baan u imanaynaa laba su'aalood baan qofka soo raacinaya aadna soo kooba. Su'aashu waxa weeyeen en aragtibaale ama dad badan waxa la arkaya halkii laga dooran lahaa xisbi ama laga dooran lahaa en hay'ad dawliya laga dhisi lahaa qof inay dadkeenu hadiyey jeer. Dabeytana hadhowto wixiina shakhsiga aad halkii ka buxo shaygina uu markaa la dhinto.
En su'aasha hore en horta qofku marka institutionku aanu dhisnayn qofka institutionkii noqonaya yani institutionku haduu dhisan yahay qofku waxba maaha wuu ka tegayaa waxna loo noqon maayo lana dareemi maayo waayo institutionkii waa dhisan hay-addii baa dhisan haa laakiin markuu isagu qofkii ama madaxweynaha noqdo ama wasiir ha noqdo ama maac kale ha yeeshee markuu isagii oo noqdo institution markuu meesha ka baxo institution ka soo dumaya sida horeba loo soo arkay maartay dictator badan iyo nidaamyo badan marka waxa weeye horta deen waxa taa laga bixiyaa institution iskeena oo sal adag yeesha oo ka heer sareeya murankan siyaasiinta iyo xisbiyada
intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa dhageystayaal barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee idaacadda VOA oo toddobaadkan idinka imanayay magaalada Hargeysa. Barnaamijka toddobaadkan waxaa igala qayb galay Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami oo ah waayearag siyaasiya islamarkaana ka faallooda arrimaha geeska, Cabdifataax Ibraahim Sheekh oo ahaa muddo dheer guddiga doorashooyinka ee Somaliland, waxaa barnaamijka sidoo kale igala qayb galayay Abwaan Axmed Awgeedi iyo ugu dambeyn Sakariye Axmed Maxamed guddoomiyaha ururka saxufiinta Somaliland ee Solcha. Barnaamijka waxaa isku soo duway islamarkaana idinla socodsiinaya anigoo Khadar Maxamed Cakule. Tan iyo kulan dambena dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
أنا أنت سيكون عارفنا برنامج كيف أقدر هذا التدوبات كهاد كلا صعدت أنا وبي أو واشنطن مركنا قبل قبدي دعدة أنا جو كسي سقينا هدي أنا دين دول مرة قط بدين ورك عالم كجوا وينا وحكم إذا ويران طبعاً قف أو أي كجران شان عروة يا الحقيقيين كل إنتان دب جمعها ما أنت أهك كعي جريلا دقيني هاي أوكيا لا دقان كترسن مجال هذا ليون إدل كفرنسيسكا وزير كأرماها جودها فرنسيسكا جرا درمانين أي شيء إن أفرق ف أو kale uu soo gaaray dhaawac halis ah dabkan ayaa ka bilowday dabaq hoose oo dhismaha oo ka koobnaa dhowr dabaq xafiiska dacwad oogista Leon ayaa sheegay inuu furay kiis lagu baarayo waxa sababay dabkan oo bilowday saaka arurti hore seriga digniinta ka bixiyay duulanka dhinaca cirka ayaa ka dhawaaqay guud ahaan dalka Ukraine 8:00 subaxnimo ee saaka waqtiga dalka Ukraine 3 qarax ayaa laga maqlay magaalada Kiev oo kaliya kuwaas oo kamid ahaa kuwa mid ku dhawaa guriga wariyaha VOA-da Anna Jernikova oo ku soo warantay magaalada Kiev Jernikova ayaa sheegtay in qaraxu uu ahaa mid aad u xoogan isla markaana dhismihii ay deganeyd uu la gariiray Vitalid Klitschok duq magaalada Kiev ayaa sheegay in caasimadu ay hadda ka jirto dhibaato xagga biyaha iyo korontada ah oo ay sababeen weeraradaasi dhamaan adeegyada samata bixinta ayaa hadda ka shaqeynaya goobaha duqeymaha gabaadka looga dhigto qadadka tareenada ayaana la sheegay inaanay shaqeynaynin dalkaasi qaraxyo kale ayaa laga maqlay magaalooyin dhowr oo ay ka mid tahay Kharkiv Kiev iyo waliba magaalada Donetsk taliska ciidanka cirka ee Ukraine waxay sheegeen in Ruushka uu in ka badan 70 gantaal uu ku garaacay dalka Ukraine kuwaas oo lagu bartilmaameedsanayo kaabayaasha tamarta muhiimka ah ilaa iyo 60 kamid gantaaladaasi ayaa la sheegay in lagu burburiyay nidaamka difaaca gantaalaha ee dalka Ukraine Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden qamistii shalay waxa uu sheegay in sanadka soo socda uu booqan doono dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaarada Afrika taasoo ka dhigi doonta booqashadiisa ugu horeysa ee madaxweynaha Mareykan ah uu ku tago dalalkaasi ku dhawaad muddo 10 sano ah hadalkan ayuu Biden kaga dhawaaqay qudbad uu ka jeediyay xiritaanka shirweynaha Afrika iyo Mareykanka ee shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Tan Washington Biden ayaa carabka ku adkeeyay ahmiyadda Afrika 49 madaxweyne oo Afrikaana hortooda ayuuna ka sheegay in Afrika ay mudan tahay in la horkeeno miis walba oo laga hadlayo cawaaqibka dunida. Shirka Mareykanka iyo Afrika ayaa ku soo aaday xilli uu sii kordhayo loolanka ay awoodaha dunida ugu jiraan sidii ay saameyn ugu yeelan lahaayeen qaarada Afrika. Shiinaha, Turkiga iyo Ruushka ayaa ka mid ah dalalka sii baahinaya xiriirkooda qaarada Afrika. Dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha.
Oh,
heestaasi ma koo codka macaane maxamed xasan la foolo waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinku dhaafaysa nabadgelyo.